acceptable situation. Es domāju.
Tā, sveicināti pēc pārtraukuma atgriežamies pie komitejas darba kārtības. Un šobrīd es aicinātu iet uz priekšu un izskatām 73. Jautājumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar akcijas sabiedrību Latvijas valsts meži. Šis jautājums ir tādā saistībā, ko jau es teicu par plānoto iesniegto projektu Rīvas lokiem takai, un kad šis lēmuma projekts ir sagatavots, kad mēs slēdzam sadarbības līgumu ar Latvijas valsts mežiem, un līgumā, kā ir ievietots datnē, jūs varat arī redzēt, ka ja mēs dabūnam šo projektu finansējumu, tad mēs šo līgumu slēdzam, ja mēs šo projektu finansējumu nedabūnam, tad mēs šo līgumu neslēdzam. Un tas ir tas galvenais uzsvars šim jautājumam. Ja jautājumu nav, tad aicinu veikt balsojumu.
Nu, es teikšu, lai tiek Raimondam
tas priekš. Tas nav man, tas ir kabiet.
Es jau iepriekš reizi, tā kā biju par to zaļo dzelē, es teicu, lai tiek Raimondam. Bet tur kaut kad Raimond mums jādalās.
Mums labi jā.
Tā kā.
Mums vedīgs ekskursija.
Vedīgs savādāk.
Tad mums stovi jāgatavo.
Es vēlos atgādināt, ko teikt, kad iet ierači.
Tas nekas, kas arī tā bija domāts.
Tā, kas galā būšot galviņš un solīņu.
Nē, tur būšot tāds skatus.
Labi, es aicinu pēc tam iet dabā un baudīt dabu. Atgriežamies pie darba kārtības. Edgars Treimans. Mums jāizdarīt izvēle.
Tad ir trešā,
jā? Jā.
Protams, ka būs vairāk laika, protams, gribētu diskutēt, kā tomēr nu, ir teritorijas iegūmas no tā, no plāna.
Par to taku?
Nu, par daudziem tādiem no turismu ieguldījumiem ir veikts kaut kāds aplējs, cik uzņēmēji var nopelnīt uz tā rēķinu. Vai nav tikai tā, kā atnāca piegrūžojumi, mēs vācām tīrām un vēl krāsvēm pindzelējām, vēl kādreiz sūdzības uzklausām, bet nu, bija teritorija īstenējām nu, nekādu tādu reālu
pievienotu vērtību.
Un vēl vienam jābūt ir fotografijā 80% jābūt neatpazīstamām sajām, ja pašvaldību darbību.
Nu, jā, arī jā.
Tas skās.
Es redzu tikai Rīdīt Kuzirs.
Mums man uzlabās.
Es cīvās orkas, viņš ir dalībnieks kā galvenos, bet kam ir jautājums uztaisīt šīs pasākums.
Nē, būtu nevajāti obligāti.
Nē, šeit tā.
Darbvedības ir
jā. Jā, nu, lūk, tevies tāds daži, tā sakot, ceļamāks šim projektam iedevām, jā.
Tad atgriežamies pie 71. Jautājuma par Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas, kurprāt 27. Gada pielikumā pašvaldības rīcības investīcijas plāns Pūna Lūdzu.
Jā, tātad šajā reizē rīcība investīcija plānā veikti grozījumi 33 grozījumu darbības. Trīs no tām jauni ieraksti, seši dzēsti, kuri ir apvienoti vienā, un 24 ir citi rakstura precizējumi. Par jaunajiem ierakstiem runājot. Jaunas ir ieraksts par Liepājas rajona partnerības uzsākumā plānoto iesniegt projektu par bibliomātu iegādi. Jauns ir arī par bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, kur arī tika, tika darba kārtībā skatīts jautājums. Un jauns šobrīd ir arī par Rīvas dabas parka Rīvas loka labiekārtošanu un pieejamības nodrošināšanu. Un šeit man ir aicinājums tad iekļaut arī tos rīcību investīciju plānā projektu ierakstus, kas tiks virzīti pārējie uz Liepājas rajona partnerības uzsaukumu, ko mēs esam darba grupā izskatījuši. Atbilstoši tam, ja viņi nav iekļauti līdz šim, bet lielākā daļa ir atvesināma no jau esošām darbībām. Un to es varētu veikt līdz domas sēdē. Tad
plānu, pie justīcijas bija cits plānu.
Kā lūdzu?
Nē, es prasīju jūsu kolēģiem vai kādu jautājumu. Andrei?
Mals tagad pārtaps, kurā sadaļā viņi ierakstīja.
Viņš savu sadaļu, savu numuru nav mainījis, viņam ir precizēts nosaukums, tas ir 8.1.10. Ieraksts, ja iepriekš bija nosaukums pārbūtēt Jūrmalu ciemu malu, tad šobrīd ir zivju izkraušanas vieta, vietas atjaunošana Nīcas pagasta Jūrmalu ciemā. Esam veikuši grozījumus atbilstoši esošajai situācijai, pieprecizēti īstenošanas gadi, atbildīgās iestādes, nu, kas par īstenošanu ir atbildīgs un arī precizētas procesas. Šobrīd viņš ir sagatavošanā. Es, nu, jautājums ir, vai mēs par šo objektu runāsim arī vēlāk, bet laikam laika izpratnē tas nebūs iespējams.
Šo ierakstu, tieši no. Par ierakstu, tas, ko mēs runāsim vēlāk, tas būs
svarāk.
Jā, ok. Par ierakstu, vai šeit viss ir korekti?
Uz doto brīdi, jā.
Paldies, viss. Paldies, jūs domājat, atbildējāt uz jautājumu. Tā, ja jautājāt.
Bet atcerēt ir šo atbildi.
Nu, es teicu uz doto brīdi, jā.
Uztaisiet skrīšu.
Kas ir valodnieki? Valodnieki.
Vinnars.
Bet ja jūs esat kaut ko piefiksējuši, kas varbūt ir ne tā vai kā, mēs esam gatavi uzklausīt un veikt šādas labojumus.
Man greiz, ka es neko nesaprotu no lietvedības, es pārbaudīšu.
Tā ir tā, plenojies.
Es ņemu vērā, un, protams, par to, ka mēs gramatiski dzenājam, bet pazūd būtība, nu, es pie tā tomēr pieturēšos.
Es pie kas tā šeit ir pazudis?
Viss ir korekti.
Vai mola savs par zivu izkrāšanas vietu?
Nē, tas ir skaidrs kāpēc.
Okay. Tad aicinu veikt balsojumu par rīcības investīcijas plānu. Paldies.
Tātad es viņu varēšu precizēt vēl, jā? Ja? Nu, tā kā vienojāmies.
Tā kā vienojāmies domas sēdē.
Ok, paldies.
Tad šodien visi darba kārtības jautājumi, kas bija darba kārtībā, ir izskatīti. Ir komitejas sēdi par slēgumu. Paldies. Un... Tā ir bijusi.